Kom. Bişkek'te saat 8 buldu. Саламатсыз ба, Азаттык радиосу 5-чи февральдагы берүүлөрдү улантып, дагы 1 саат эфирде болмокчу. Алдыдагы баяндардын мазмуну төмөнкүчө. Сыртынан 10 жылга кесилген Аскар Бекшадиевдин жакындары анын камактагы мүлкүн чыгарууга аракет кылып жатышат.
Мен ойлойм, жерде чоң акча аралашкан.
Анкара Украинадагы реформаларды колдойт. Эрдогандын Украинага жасаган сапарына токтолобуз. Ошондой эле Ысык Көлдө зомбулуктан улам атайын борбордо күн кечирип жаткан келин жөнүндө баяндайбыз.
Мен чыдадым баарына. Аягында балдарымды уруп сого баштаганда чыдай алган жокмун.
Андан тышкары Даниядагы жарык фестивалы жөнүндө баянды камдап койгонбуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иранда АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын тынчысы деп соттун чечими чыккан киши өлүм жазасына тартылат. Ага Ирандын өзөктүк программасы жөнүндө маалымат берүүгө аракет кылган деген айып тагылган. Бул тууралуу Reuters Fars маалымат агенттигине шилтеме берүү менен жазды. ЦРУнун тынчысы болгон Амир Рахимпур борбордук чалгын башкармалыгынан ири суммадагы акча алып, Ирандын өзөктүк программасынын кайсы бир бөлүгү жөнүндө маалымат берүүгө аракет кылган үчүн соттолуп, өлүм жазасы чечими чыккан. Ирандын жогорку соту өкүмдү күчүндө калтырып, жакында өлүм жазасына тартылат деп Ирандын сот белгинин өкүлү маалымдады. Фарс агенттиги мындан тышкары кайрымдуулук уюмунда иштеген 2 киши дагы соттолгонун кабарлады. Алардын бири тынчылыкка айыпталып 10 жыл, экинчиси улуттук коопсуздукка шек келтирүүгө күнөөлөнүп 5 жылга кесилген. Бирок аталган кишилер жөнүндө кенен маалымат кабарланган жок. Иран кош жарандуулукту тандабайт жана сот белги 2 жарандыгы бар кишилерди ирандык катары соттойт. 2019 жылы Ирандын белги АКШнын борбордук чалгын башкармалыгына таандык тынчылар түйүнүн аныктаганын, 17 киши кармалып, алардын айрымдары өлүм жазасына өкүм кылынганын билдирген болчу. Мунай экспорттоочу мамлекеттик уюму өндүрүш көлөмүн суткасына 500,000 баррелге чейин кыскартуу маселесин караштырууда. Бул тууралуу Reuters агенттиги уюмдун өлкөлөрүндөгү өз булактарына таянып билдирди. Маалымат караганда, мындай чара коронавирустун жайылышынан улам мунайга болгон суроо талаптын төмөндөп кетишине байланыштуу. ОПЕК плюс бирикмеси катары белгилүү мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму менен Орусия чукул жыйынга 14-15 февраль күндөрү чогулууну пландап жатышат. 2020 жылдын башынан бери мунайдын баасы $10 төмөндөп, учурда 1 баррели $56 түзүдү. Бул ОПЕК өлкөлөрүнүн көбү үчүн балансталган бюджетин сактоого зарыл болгондон деңгээлден кыйла төмөн. Талдоочулар Кытайдагы коронавирустан улам 2020 жылдын 1-чи кварталында мунайга болгон суроо талап суткасына 4.1 миллион баррелге чейин азаят деп болжолдошууда. Говори ТВ маалымат сайты 4 февральда DDoS чабуулуна туш болгон. Сайттын жетекчиси Кайыргүл Урумкарованын айтымында түшкө чейин сайтка эч кандай маалымат жүктөй албай коюшкан. Адистер чабуул АКШ жана Орусия мамлекеттеринен болуп жатканын аныкташкан.
Получается, кечинде башталыптыр да, кечинде биз салбайбыз да материал. Эртең менен салып баштасак эле ошондо сайтыбыз туруп калды да, анан салып баштаганда сайт вообще ачылбай калды. Потом, когда начали выяснять, сайт жоголуп кетти. Анан биз разработчиктерге чалдык да, эмне болуп атат, карап көргүлөчү деп. Анан разработчиктер бизге айтты да, запросто РАИВ көп түшүптүр.
Учурда сайт иштеп жатат. Сайттын жетекчиси журналисттерди хакердик чабуулдарга каршы турууга чакырды. Кыргызстандын маалымат сайттары DDoS чабуулуна кабылган учурлар көп болот. Жакында эле чуулганды иликтөөлөрдү көчүрүп жарыялаган бир нече сайтка чабуул болгон. DDoS чабуул бул сайтты бузуу үчүн серверлерге бир эле учурда бир канча жолу менен аракет кылуу. Өкмөт Алтын Кум, Рохат жана Дилоро мамлекеттик пансионаттарын жеке башкарууга берүүнү пландап жатат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Жылдызбек Исакулов кабар агенттигине өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 3 пансионатты жеке инвесторго берүү пландалып жатат, бирок алар мамлекеттин мүлкү болуп кала берет. Учурда бул маселе каржы министрлигине каралууда. Исакулов эс алуу жайларынын имаратынын эскилиги жеткенин, ишкана жылына казынага 3 миллион сом киреше төгөрүн айтты. 2017 жылы кыргыз өкмөтү Ысык Көл жээгиндеги 4 пансионатты убактылуу пайдалануу укугу менен Өзбекстанга өткөрүп берүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кабарлаган. Анда өзбек тарап пансионаттарды тейлөө деңгээлин көтөрүп, инвестициялоо боюнча милдеттенме алмак. Бирок бул келишимдин тагдыры эмне болгону азыр белгисиз. 2016 жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом кабыл алган. Эс алуу жайларынын аталыштары кыргызчаланып, Рохат, Алтын жай, Динором, Энесай, Алтын Гом Бостери деп өзгөргөн, ал эми Бустон пансионаты аты ошол бойдон калган. 2017 жылы Өзбекстан доо арыз менен эл аралык арбитраждык сотко кайрылган болчу. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Москвадагы укук коргоо органдары менен биргеликте Кыргызстандын документтерин даярдоого тиешеси бар кишилерди аныктоо, мыйзамсыз иштерге тыюу салуу үчүн ыкчам иш аракеттердин жүрүп жатканын маалымдады. Буга чейин жасалма документ саткан сайт соттун чечими менен бөгөттөлгөн. ИИМди маалыматында ал сайт доменин өзгөртүп мыйзамсыз ачып алып иштеп жатат. Орусиялык айрым сайттар Кыргызстандын ички жарандык паспортун 15,000 рубльден сатып жатканы тууралуу бир катар маалымат каражаттар жазып чыгышты. Кыргызстандын жасалма паспорт маселеси көптөгөн эл аралык чырларда ачыкка чыгып келген. Бир нече жыл мурун Стамбулдан террорчулукка шектелип кармалгандардын жанынан Кыргызстандын 90 паспорту табылган. Былтыр Стамбулда киши колду болуп өлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмү үчүн шектүүлөрдөн дагы кыргыз паспорту табылган.
Токтосун Шамбетов айтып берген жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Набанын табы Баткент, Алас, Ош, Чүй жана Жалал Абад облустарында 9-11, Ысык Көл дубанында 6 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -12, ал эми Бишкек шаарында 9 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сайтыбыз азаттык чекит.org. Жаңылыктарды, макалаларды окуп, видеолорду көрүп туруңуз. Биз эми баяндарга өтөбүз. Сыртынан 10 жылга кесилген мурдагы депутат, экс-вице-премьер-министр Аскар Бек Шадиевдин жакындары анын камактагы мүлкүн чыгарууга аракет кылып жатканы белгилүү болду. Атап айтканда, райондук сот саясатчынын жакындарына катталган мүлктөрдү камактан чыгарган чечим кабыл алган. Бирок буга прокуратура каршы чыгып, жакында бул иштер шаардык сотто каралганы жатат. Бир нече кылмышка айыпталган соң өлкөдөн из жашырган Шадиевдин мүлктөрүн камактан бошотулушу коомчулукта талкуу жаратты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
2 жыл мурун кылмыш иши козголгондон кийин өлкөдөн чыгып кетип, кийин 10 жылга сыртынан кесилген мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев кайрадан талкууга түштү. Бул ирет анын жакындарына катталган мүлктөрдү Бишкектин 1-май райондук соту камактан чыгарганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, саясатчынын кызына катталган бир нече мүлктү төмөнкү инстанциядагы сот камактан чыгарган. Мындай маалыматты 1-май райондук соту тактаган жок. Аталган органдын өкүлдөрү Азаттык радиосунун өтүнүчүн жоопсуз калтырышты. Бирок Бишкек шаардык соту Шадиевдин жакындарына катталган мүлктөрдү камактан чыгаруу боюнча 3 иш алардын карамагына келип түшкөндүгүн ырастады. Шаардык соттун маалымат катчысы Айсулуу Жаасынованын айтымында, Шадиевдердин үй-бүлөсүнө таандык айрым мүлктөрдү камактан чыгарган райондук соттун чечимине каршы прокуратура арыз менен кайрылган.
3 эми бар экен ошо производствода, генеральная прокуратуранын представлениялары экен. Шадиева дегенде инициалдары да керек болуп атат. 2 иште бирөө 18 февраль 9:30 экен, бирөө 20 февраль 11:00 экен да, экөө тең имущество боюнча экен да.
Шаардык соттун өкүлү райондук сот камактан чыгарган кайсы мүлктөр экендигин ачык айткан жок. Мүлктөрдүн тизмеси арызды сотто кароо маалында гана жарыяланышы керек. Былтыр Аскарбек Шадиевдин кызы Саадаттын Карвен 4 сезонуна эс алуу жайындагы өзүнө таандык үлүштү камактан чыгаруу боюнча арызын Бишкектин 1-май райондук соту канааттандырган болчу. Бирок кийинчерээк аны да Бишкек шаардык соту четке каккан. Аскарбек Шадиевдин өзү жана анын жакындары камакка коюлган мүлк тууралуу комментарий бериш элек. Азаттык аларга өз жөөсүн айтыш үчүн микрофон сунууга даяр. Бирок коомчулукта оор кылмышка айыпталып, өлкөдөн из жашырган саясатчынын мүлкүнүн камактан чыгарылышы талкуу жаратууда. Анткени соттун мындай чечими бир апта мурун эле Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбековдун сот жана прокуратураны катуу сынга алган учуруна туш келди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Алманбет Шыкмаматов Шадиевдерге таандык мүлк боюнча сот чечими президенттин буга чейинки айткандарына каршы келет деген пикирде.
Ал жаш кыздын андай мүлкү болушу мүмкүн эмес. Ал каяктан тапмак эле андай мүлктү? Ал албетте Шадиевдин өзүнө тиешелүү эле мүлк болгон. Анан бул жерде токотер жерин айтканда, ошол кечээ эле мына бир жума мурун коопсуздук кеңеши өттү, президент айтты, былтый отурасыңар деп, мындай кылгылыкты кылып коюп депчи. Мына ат тезегин кургатпай эле соттор кайра дагы бир жолу уят кылышты. Мен ойлойм, бул жерде чоң акча аралашкан.
Ошол эле кезде соттун ар бир чечимин саясатташтырбай, мыйзамдын чегинде кароо керек деген пикирлер да айтылып жатат. Парламенттеги Бир Бол фракциясынан депутат Улукбек Урманов талаштуу иштер боюнча сот жүрүшүн карап чыгуу керек деген пикирде.
Өзгөчө резонанстуу иштерде ушундай иштерди коркпой ушуну чечип баргандыгы бул таң калтырат. Бирок кээде биз укук коргоо органдарындагычы орусча айтмакчы арест калганда ошол күнөөлүү кишинин өзүнүн мүлкүн албастан анын атасынын апасынын баласынын кызына чейинки киргизип атпайбы, таанышынын бул жерде ошол жагына тыкыр көңүл буруш керек да.
Жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты, экс вице премьер министр 51 жаштагы Аскарбек Шадиев 2018 жылы Кыргызстандан чыгып кетип издөө салынган. Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Андан кийин Шадиев качып кеткени, АКШда жүргөнү кабарланып, мурдагы кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арада мыйзам замсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козголгон. Бул кылмыш иши боюнча Бишкектин 1-май райондук соту саясатчыны сыртынан 10 жылга эркинен ажыраткан. Мындан тышкары ага кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана адалдоо беренеси боюнча да айып коюлган. Аскарбек Шадиев бир ирет четтен билдирүү таратып, өзүнө коюлган айыптарга макул эместигин айткан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактайбыз, макалаларга сиреп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Майдан кести дип канал аркылуу алып келген 60 миллион долларды АКШ эмнеге жумшайт деген. Сооронбай Жээнбековдун бейнесине сүртүмдөр, үмүткөр элдин тирегине кантип айлануу керек деген анонстор менен жарыкка чыгып, журналист Мирлан Дүйшөнбаевдин президенттин бейнесине сүртүмдөр аттуу макаласын жарыялады. Автор президент Сооронбай Жээнбековдун 2 жылда аткаргандар Атамбаев доорундагы 2010-2017 жылдардан бери аткарылгандардан ашып түшө тургандыгын, санариптештирүү аягына чыгарылса мурдагылар динозаврлардай болуп каларын, Кыргызстанда бул багытта аябагандай чоң социалдык төңкөрүш башталганын, мындан улам коррупциялык көрүнүштөр өзүнөн өзү эле кыскарарын, акыркы 2 жылда инвестиция тартуу 60% көбөйүп, экономиканын өсүшү 4.5% чейин жеткенин, чоң бурулуш мезгил болгонун, республикалык эмес эл аралык деңгээлдеги жалпыга маалымдоо каражаттарын иштеп жаткандар фактысыз эле шыбай бербестен жок дегенде иликбестик деңгээлдегилерди билишсе болмогун, Атамбаевдин убагында кландык балашкалар менен кызашкалардын күндөрү туганын, мамлекет башчынын агасы Жусупбек Шарипов Белоруссияда элчи экенин, саясатка аралашпасын, ал эми иниси Асылбек Жээнбековдун күчтүү инсан экендиги чындык экенин, ошондуктан Атамбаев аны агасынан алыстаткысы келгенин, Сооронбай Жээнбеков бийликке келгени коопсуздук кеңешинин 4-5 жыйыны болгонун, алардын бардыгында президент Жээнбеков коррупция менен күрөштөн тайбай тургандыгын көрсөткөнүн, 20га жакын жетекчилер сөгүш алышканын жазып чыкты. Генерал Кеңешбек Дүйшөбаев коррупция менен күрөшүүдө Сооронбай Жээнбеков жалгыз калды деп, курултай тууралуу сөз кылып, курултайдын соодасы бүттү дегендерди саясий соодагер сойкулар деп атады. Жазуучу Чолпонбек Абыкеев ыймансыздык тууралуу кеп кылса, экс вице премьер министр Абдрахман Маматалиев күн өткөн сайын кырдаал курчуп баратканын, экс депутат Алишер Мамасалиев өкмөт иштеген кадрларды алмаштыруу керектигин айтышты. Майдан кесинде булардан тышкары Эркин Асрандиев тууралуу, саясатчы Өмүрбек Текебаев тууралуу, саясатчы Камчыбек Ташиев тууралуу, курултайчылар, ата журт, биримдик партиялары тууралуу макала, маектер, детектив аңгимелер жана башкалар бар. Багыт кести Баратбай аракетинин тил өнүгүүгө муктаж эмес, аны сакташ керек деген, темирдей тартип гана керек деген макалалары, саясатка байланыштуу майда макалалар жана Жумагүл Барктыбасованын жабык жайларда жашабагандай деген көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Автор макаласында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын карамагындагы келечек мамлекеттик ишканасынын акыркы жылдары жасап жаткан мыкты иштери жөнүндө кенен сөз кылды. Ошентип келечек ишканасы өткөн жылы эле 14 өндүрүш участогун ачканын, мунун аркасында соттолгон 2000ден ашуун адам кадимкидей иш менен камсыз болгонун, жаңы курулуп иштеп жаткан алтын абайканада 48 миллион сомдук арзан жана сапаты жакшы нан чыгарылганын, бул нандар түрмөдөгүлөрдүн өздөрүнөн сырткары мамлекеттин коргоо жана чек ара түзүмдөрүнө да таратыларын, соттолгондорду эмгекке тарбиялоо максатында 22 кесип боюнча 6 кесиптик окуу жайлары иштээрин, анда 1700ден ашуун адам билим алышаарын, келечектин столичный өндүрүштүк аймагында тигүү цехи, дүкөн иштеп, арпа, буудай, нан, макарон азыктары сатыларын, Молдованавка өндүрүш аймагында кирпич, бордюр, брусчатка, зым жана башкалар чыгарылып, мал бордоп багларын жана дагы ушул сыяктуу көптөгөн жакшы иштер жүрүп жатканы баяндалды. Кыргызстандагы бирден бир чоң окумуштуу геология илими боюнча бирден бир мыкты адис академик Апас Бакировдун жалпы адамзат эми демократияга эмес ноократияга басым жасашы зарыл деген маегі басылды. Маегинде академик соңку мезгилдерде айрым мамлекеттерде жердин граниттик катмар ачылып жарылып кетүү коркунучу туула баштаганын, мисалы түштүк араб өлкөлөрүндө кызыл деңиз, өлүү деңиз дегендер ачылып келатканын, азыр Кыргызстандын аймагында 3 океандын изи барын, алар Или, Сак жана Түркүстан деп аталарын, жерибиз баалуу кендирге абдан бай экендигин, бирок кендирди казуудан мурда аны дыкаттык менен иликтеп чыкпай казгандын кесепетинен кумтөр кыргыз элинин пайдасына иштебей калганын, башка кендирде деле ушул көрүнүш кайталанып жатканын, башында ген маселесине геологтор катышып келсе кийин адис геологтор четке сүрүлүп жалаң таанышы күчтүү чала сабат геологтун дегендер ээлеп калышканын, атактуу Черчилль демократия башкаруунун жакшы эмес формасы, бирок адамзат андан жакшы форманы ойлоп таба элек деген мисал кылган Апас Бакиров азыр заман өзгөргөнүн, демократиядан да жогору турган ноократия деген пайда болгонун, бул деген кыскача аныктама бергенде акыл эстин билими дегенди түшүндүрөрүн, ушул таптан ноократияга Россияда, Украинада басым жасалып жатканын, ал тургай ноократиялык партиялар пайда боло баштаганын кеп кылды. Вечерний Бишкек кести да жарыкка чыкты.
Рахмат Шайлебек Дүйшеев. Бүгүн Бишкекте жарыкка чыккан гезиттердин, айрым гезиттерди түз эфирде барактап, макалаларга сереп салып берди. Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Иранда АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын тыңчысы деп соттун чечими чыккан киши өлүм жазасына тартылары кабарланды. Говорит ТВ маалымат сайты 4 февралда хакердик чабуулга туш болгону жөнүндө анын жетекчиси маалымдады. Өкмөт Алтын Кум, Рахат жана Дилара мамлекеттик пансионаттары жеке башкарууга берилерин айтууда орус мунайынын баасын талкуулоо үчүн ушул аптада Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушмакчы. Кыргызстан жарандарга биометрикалык паспорттарды 2021 жылы бере баштайт. Жалпы Орусиялык жеңил атлетика федерациясынын президиуму отставкага кетүү чечимин кабыл алды. Оган журналисттери бийликтен ачыктыкты талап кылууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чеки турук. 5 февралдагы таңкы берүүнү улантабыз. Эрдоган Киевке келип, Кырымды Орусиянын бөлүгү катары тааныбай турганын айтты. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Украина президенти Владимир Зеленский менен жолукканда ушундай билдирүү жасаганы кечээ маалымат булактарында чыкты. Ал Кырымды Орусия басып алган деп эсептей турганын, ал эми Украинадагы реформаларды расмий Анкара колдой турганын жарыялады. Толугураак Лаззат Жаныбек кызынын баяны.
Их высокоповажности президент Украины Володимир Зеленский та президент Турецкой Республики.
Дүйшөмбүдө Киевде президент Владимир Зеленский менен жолугушкан түрк лидери Реджеп Тайып Эрдоган 2014 жылы Украинанын башка аймактарына көчүүгө мажбур болгон Крым татарларынын 500 үй-бүлөсүнө турак жай курууга көмөктөшөрүн билдирди. Ошондой эле Анкара Украина армиясынын керектөөлөрүнө 36 миллион доллар берери белгилүү болду.
Украинанын эгемендигине
мен Түркия Кырымдын аннексияланышын мыйзамдуу деп таануубастыгын белгилеп коюшум керек. Түркия Украинанын Кырым менен бирге аймактык бүтүндүгүн колдойт.
Эрдоган Киевке келип конгондо аны тоскон Украина аскерлери менен Украинага даңк деп учурашты.
Слава Украине!
Мындай ураан Москвада улутчулдук катары кабыл алынды. Эрдоган Украинага сапар алганда Сириянын Идлиб провинциясындагы операцияда 6 түрк аскери курман болуп 9 жоокер жараат алганы айтылган. Түркиянын коргоо министрлиги Дамаск өкмөтүн колдогон орус аскерлери түрк күчтөрүнүн Идлибде жайгашкан жерлерин билген десе Москва аны четке кагууда. Өз кезегинде Украин президенти Владимир Зеленский Анкарадан Крым татарларынын укуктарын коргоого жардам сурады.
Украина разраковывает на
Украина Орусия басып алган Крымда мыйзамсыз камакта отурган Крым татарларын бошотууга Түркиядан жардам күтөт.
Москва Крымды аннексиялап алгандан бери Орусияда тыюу салынган экстремисттик уюмдарга мүчө деген негизде ал жакта жашаган 70 кишиге кармалган. Мемориал укук коргоо уюму 2014 жылы Крым татарлары Орусияга кошулууга каршы чыкканы үчүн Москва аларды куугунтуктап жатат деп эсептейт. Буга чейин түрк жана украин лидерлери былтыр августта Анкарада жолугушкан. Бул жолкусунда эки тарап бардык тармактар боюнча кызматташууну жана стратегиялык өнүктөштүктү бекемдөөнү талкуулаганы маалымдалды. Буга кошумча Украинага жаратылыш газын Каспий деңизинен Түркия аркылуу өткөрүү жолдору сүйлөшүлгөн. Былтыр жазында мамлекет башына келген Зеленский Украин экономикасын көтөрүүгө 2014 жылдан бери токтобой келаткан өлкө чыгышындагы согушка чекит коюуга убада берип келет. Лаззат Жанибек кызы, Азаттык.
Ысык көлдө үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган келин 8 баласы менен аялдарды коргоо реабилитациялык борборунда күн кечирип жатат. Көп жылдан бери кордук көрүп келе жатам деген аял эми гана укук коргоо органдарына арыз менен кайрылууну чечти. Оралда калган келиндин тагдыры аймактык кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баянында.
37 жаштагы Гүлмира 8 баласы менен 20 күндөн бери Каргылдогу Химая аялдарды коргоо борборунда башкылкылоодо. Бул жерге ал экинчи ирет келип отурат. Гүлмира соңку жылдары күйөөсүнүн кыял жоругу өзгөрүп, өзү гана эмес, балдарына да зомбулук көрсөтө баштагандыктан үйдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтып жатат.
Ушу Аксу районунан эле болом. Ушу Аксу районунан эле турмушка чыккам. Мындан 15 жыл мурун сүйлөшүп эле баргам. Барып жакшы эле жашап аткан элек, постоянно ушундай жашоо болгон жок. Ушу бир аралык 5-6 жылдын ичинде жолдошум бузулуп калды, ушундай зомбулдуктарга кайрыла баштады. Балдарыма да көрсөтүп, мага да көрсөтүп, мен чыдадым баарына. Аягында балдарымды уруп согуп баштаганда чыдай алган жокмун. Ата энем тилекке каршы каза болуп калган. Бир туугандарым бар, бирок азыр алар деле уже катышкандан коркот. Аларды да угрожать этип, мен силерди мынтип кетем, балдарыңарды өлтүрүп кетем, үйүңдү өрттөп кетем деп айтат.
Гүлмира үйдө жашоого мүмкүн болбой калганын айтууда. Буга чейин күйөөсүнөн коркконунан көргөн кордугу тууралуу эч кимге билдирбей чыдап жүргөн.
Ошо ичип келгенде сабайт, коркобуз, тамак жакпай калабы деп, кээде көз карашым жакпай калабы, анын көзүн карап турабыз. Ал уктагангача биз үйдөн катуу үн чыгарбайбыз. Анткени согот, соккондо да кол менен сокпойт, камчы менен, кур менен, өлсөң ат пичатка калып калат дейт. Агуротубуздун аягында суулар агат чоңсулар, ошака түртүп коем дейт, кокус өлтүрүп алсам дейт. Мен ошон үчүн эчтекем да кишиге да айтпайм, эч кимге чыккан эмес элем ушул күнгө чейин. Мынакей балдарыма да кол салат. Кайненем баласы экөө азырдан эми время сөзү бир, ал экөөнү да ажырата албайт киши. Азыр экөө бир билип алып бир жасап атат, кылгылыктын баарын бир кылып атышат.
Балдарын жетелеген келин Аксу райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Укук коргоо органдары азыр ишти териштирип жатышат. Анын күйөөсүнө кайрылганыбызда жактоочусунун катышуусунда гана жооп берүүгө макул экендигин айтып, суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты.
Аялыңыз азыр аялдарды коргоо реабилитациялык борборунда эмеспи? Анан айтып атат да, ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка чыдабай мен кетип калууга аргасыз болдум 8 балам менен депчи. Анан ошол сизди кол көтөрөт, балдарымды да урат, ичип алып келип тынчтык бербейт деп айтып атат да, анан сиздин оюңузду угайын дедим эле да.
Атыңыз ким дедиңиз?
Кундуз.
Кундуз эдике, менин лично адвокатым бар. Только я через адвокат, а так меня вопрос не давать. Мен чередагыны адвокатка кезгем, ана позвоним и дальше будем разбирать.
Ал эми анын адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Зордук зомбулуктан жабыртаткан балдарга жардам берүү борборунун мүдүрү Бэла Капарова бул үй бүлө менен 2 жылдан бери иштеп келе жатканын айтат. Бул убакыт аралыгында үй бүлөнү сактап калуу аракети көрүлгөнү менен келинге карата басым токтобой жатканын билдирди.
Эта семья, эта женщина к нам поступила.
2 жыл мурун Гүлмиранын 6 баласы бар эле. Балдарды коргоо күнү бизге келип, күйөөмдүн зомбулугуна чыдабай калдым деген. Ошондо 2 айдан ашык убакыт өзү менен дагы, күйөөсү менен дагы иштешип, эң башкысы күйөөсүнүн сабап урганын токтотуп, алардын бирге жашашы үчүн аракет жасаганбыз. Алар жарашты. Бирок азыр окуя кайра кайталанып жатат. Бул жолкусунда кол көтөрүү эмес, психологиялык жактан кордук көрсөткөн. Биз милицияга балдарды коргоо бөлүмүнө маалымат бердик. Алар бул үй бүлөдөн кабары бар. Күйөөсүн кел кайра иштешели десек мен ажырашам деди. А эмне себептен аялыңа кол көтөрдүң деген суроого үйдө оокатты жакшы кылбайт, тың эмес, менин апам менен тил табыша албайт деп жооп берди. Гүлмиранын майда 8 баласы бар. Аларды караш оңой эмес. Кандай болгон күндө дагы эркек аялды уруп сокконго, психологиялык кордук көрсөткөнгө укугу жок.
Азыр Бэла Капарова жетектеген уюм Гүлмирага юридикалык жардам көрсөтүүнүн аракетинде. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда өткөн 2019 жылдын ичинде үй-бүлөлүк зомбулук боюнча даттанып 402 аял кайрылган. Күндүз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктурууну улантабыз. Эми чет элдик темаларга өтсөк, Даниянын борбору Копенгагенде 2-февралда жарык фестивалы башталды. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып бермекчи.
Февраль Данияда эң суук жана караңгы ай. Күн дээрлик тийбейт, аван температурасы нөлдөн төмөндөйт. Буга жараша жергиликтүү тургундардын маанайы да бир аз чөгүп кетет. Дүйнөдөгү 2-нчи эски оюн зоок паркы Тивалидеги фестивалдын уюштуруучулары кышка кооз жана ар кыл түскө боёону чечишти.
Жылдын бул мезгилине искусствонун жаргын кошууну чечтик. Тиволи паркынын интерьерин жазалгалоо үчүн артисттерди чакырдык. Иллюминацияга негизделген чыгармалар коюлду. Алардын баардыгы жакшы иштеп жатат.
3-чү жыл өткөрүлүп жаткан фестивалда быйыл 4 чакырым асманга көтөрүлгөн жашыл нур өзгөчөлөнөт. Шаардын көп жеринен көрүнгөн жарык каалоочуларды паркка тартып турмакчы. Чындап эле Тиволи чыныгы жомоко айланды. Муз аянчаларынын айланасына 100 миңден ашуун фонарь орнотулган. Көлчөдө Андерсендин жомогунан чыккандай 11 ак куу сүзүп жүрөт. Туристтер үчүн каналда экскурсиялар уюштурулду.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттык деп аталган жаңылыктар түрмөгүнө чыгарганбыз 4-февралда. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналда деле бар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушун менен 5-февралдагы таңкы берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз Азаттык чекит орг. Кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды деле көрүңүз. Радионун архивин деле жайгаштырып койгонбуз. Ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Анан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желилерден бизге байланышып сунуш пикирлерди айтыңыз. Балким сиз сунуштаган тема биздин кийинки макалаларда кеңири жаратылышы мүмкүн. Толкунду которбой туруңуз, биз бир саамдык тыныгуудан соң кийинки жарым саатка өтөбүз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Мобилдик операторунун AllSafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан AllSafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 болду, ода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, 5 февральдагы эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Улуттук статистика комитети акыркы жылдары Кыргызстандын айыл чарба тармагында жылыш болбогонун, тескерисинче тармак артка кеткенин билдирди. Алдыда Арай көз чырай талкуу мына ушул темага арналмакчы.
Мындай Казакстан басып калды, мисалы келип тамаки менен пахтанын басы түшүп кеткен. Мынау статистика менен айыл чарба министрлигинин көрсөткүчтөрү айырмаланып турат да.
Быйылкы ситуация абал кандай картошка байланыштуу?
Бир эле ушул картошка эмес, картошканын үрөнү да экспортко чыга баштады. Бул Кыргызстан тарыхында болгон эмес буга чейин.
Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Мевлют Чавушоглу Орусия Сирия өкмөтүндөгү таасирин колдонуу менен 3 февралда Идлиб провинциясында жасалгандай чабуулдарга жол бербөөгө тийиш экенин билдирди. Анда бир нече түрк жана Сирия жоокери өлгөн. Чавушоглу Орусия тийим башчысы менен телефондогу сүйлөшүүсүнө комментарий берип жатып, Сирия режимди токтоосуз түрдө агрессиялык аракеттерин токтотууга тийиш, дал ушул сөздү мен Сергей Лавровко айттым деди. Сирия армиясы Идлиб провинциясындагы козгоончулардын гарнизонун аткылаган учурда 7 түрк жоокери жана бир карапайым жашоочу набыт болгону кабарланган. Сирия өкмөтү жогоруларды тастыктаган эмес. Орусия тышкы иштер министрлиги Сергей Лавров 4 февралда учурда түрк тарап Идлиб маселесин түп тамырынан чечүү боюнча алган милдеттемелерин аткара албай жатканын билдирген. Түркия Сирия оппозициясын Орусия өкмөтүн колдойт. Эки өлкөнүн жетекчилиги Идлибдеги аскердик аракеттерди токтотуп аймак түзүүнү үстүнөн иштөөнү макулдашкан, бирок макулдашуунун шарттары бир нече жолу бузулган болчу. Иранда АКШнын борбордук чалгын башкармалыгына тыңчылык кылган деп соттун өкүмү чыккан киши өлүм жазасына тартылат. Ага Ирандын өзүктүк программасы жөнүндө маалымат берүүгө аракет кылган деген айып тагылган. Бул тууралуу Reuters Fars маалымат агенттигине шилтеме берүү менен жазды. Кечиресиздер, Сырынын тынчысы болгон Амир Рахимбур борбордук чалгын башкармалыгынан ири суммадагы акча алып, Ирандын өзүктүк программасынын кайсы бир бөлүгү жөнүндө маалымат таратууга маалымат берүүгө аракет кылган үчүн соттолуп, өлүм жазасы өкүм кылынган. Ирандын жогорку соту өкүмдү күчүндө калтырып, жакында өлүм жазасына тартылат деп Ирандын сот бийлигинин өкүлү маалымдады. Фарс агенттиги мындан тышкары кайрымдуулук уюмунда иштеген 2 киши дагы соттолгонун кабарлады. Алардын бири тыңчылыкка айыпталып 10 жыл, экинчиси улуттук коопсуздукка шек келтирүүгө күнөөлөнүп 5 жылга кесилген. Бирок аталган кишилер жөнүндө кенен маалымат кабарланган жок. Иран кош жарандуулукту тандабайт жана сот бийлиги Ирандын жараны менен Ирандын жараны катары соттойт. Кыргызстан Орусиядан коронавирусту аныктоочу реагенттерди алып келди. Кыргызстанда Орусиядан адамдагы вирусту тез арада аныктоочу реагенттерди алып келди. Алып келинген каражаттар 500 чолу вирусту аныктоого жетет. Өлкөдө медициналык каражатка тартыштык жок. Учурда Кытайдан келген бардык жарандар текшерүүдөн өтүп жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Саламат сактоо министрлигинин орун басары Төлө Исаков маалымдады.
Бул тест система өтө кымбат, анан дефицитный нерсе экен. Мунун баары тең, бүт баары тең на заказ Кытайга иштеп атыптыр, баары тең. Кечээ бизге ошо 6 набор берген, ошо 500 исследованияга, изилдөөгө жүргүзгөнгө жетет деп. Тажикстанга болгону ошо 2 набор берсе, бизге 6 набор берген алар. Казакстан, Өзбекстанга да ушундай 2 набор берген.
Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда өпкөнү сезгенген коркунучтуу оорунун белгилери бар адамдар каттала элек. 4 февралда өлкөнүн саламат сактоо комиссиясы вирустан 425 киши өлгөнүн, ооруну жугузуп алгандардын саны 20 000 ашканын билдирди. Акыркы күнү бул бир суткада вирустан көз жумгандардын саны 64 адамга жеткени дайым болду. Кыргызстанда жарандарга биометрикалык паспорт 2021 жылдан баштап бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов Азаттыктын Арай көз чырай талкуусунда билдирди. Анын айтымында паспорт даярдоо боюнча тендерчири жөнгө салынып калды.
тендердин ушул чатак иши токтоду да. Азыр эми мына биз кайра жаңы мындай жолун издеп атабыз. Азыр бирок мен айта кетет элем, ушул 20-20 жылдын аягында, 21 жылдын башында биз ушул биометрикалык паспортту киргизебиз. Киргизебиз. Андан ары ушул биз өзүбүз чыгаруу паспортту өзүбүз чыгарууну ошо ойлоштуруп караштырып жатабыз. Мен ойлойм, бул 2 жылда биз ушул паспорт киргизебиз го деп.
Мамбетов 3 февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен жолугуп паспорт маселесин талкуулаган, анда кыргыз тарап паспорт боюнча өзүнүн жүйөсүн келтирген.
Рахмат Токтосун Шамбетов кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Улуттук статистика комитети акыркы жылдары Кыргызстандын айыл чарба тармагында жылыш болбогонун, тескерисинче тармак артка кеткенин билдирди. Алдыда арай көз чарай талкуумуна ушул темага арналмакчы. Бул программа 4-февралда эфирге берилген болчу. Азыр кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга айыл чарба министрлигинин айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин директору Талайбек Айдаралиев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенкул Исаков катышмакчы. Эскертип кетсек, биздин коноктор өкмөт тең Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмерлер болуп эсептелет. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз, саламатсыздар.
Менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бирдей бергим келип атат. Урматтуу мырзалар, статистика комитетинин маалыматы боюнча айыл чарбанын Кыргызстандын ички дүйнөндүрүмдөгү көлөмү эгерде 2014 жылы 14% түшсө, 2018 жылы 11% төмөндөгөндүгүн билдирүүдө. Сиздер бул маалымат статистика менен макулсуздарбы? Эгерде макул болсоңуздар, анда андай төмөндөөнүн ылдыйлоонун негизги себептери эмнеде болуп атат? Талайбек мырза, сизден баштасак дейм.
Эми бул статистика карасак, чын чынында мына 2000 жылдары айыл чарба өндүрүшү жанагы ВВПнын 34% түшчү да. Ошо ал убакта мына башка тармактар, туристтик тармактар, башка тармактар, өнөр жай тармактарды мынчалык деңгээлде көтөрүлгөн эмес. Алардыкы бир 5% тегерегенде болсо керек. Азыр ошол туристтик тармак көтөрүлүп атат, кайра иштетүү тармагы көтөрүлүп атат, мынау сервис көтөрүлүп атат. Анан мынауга бизде көбүнчө сервис жагынан көтөрүлүп атат да, ал эми айыл чарба продукциясын өндүргөн продукциясы көлөмү ошо салыштырмалуу жана сиз айткан датадан азайган жок, көлөмү азайган жок, көбөйүп атат. Бир гана жанагыдай салыштырмалуу пайыз менен айтканда жалпы ВВПдан көлөм азайган, ошол себептүү деп ойлойм. Башка тармактын, башка тармакка салынган бюджеттик каражаттар көптүрөөк болгондуктан акыркы убакта мен ачык эле айта алам, айыл чарба тармагына бюджеттен бөлүнгөн акча өтө эле аз, жетишерлик эмес. Буну мынтип айтсак да болот да, мисалы жанагы айыл чарбасынын каржылоо проекти 7 жылдан бери иштеп атат да, 1,5 миллиардка чейин чыкты. Бирок алардын баары жалпы Кыргызстанда фермерлердин керектелүүчү санын 5-10% чейин эле камсыздай алат, ага да жетпесе керек менин оюмчачы. Ошол себептүү жанагы жетишерлик деңгээлде биз көтөрө албай атабыз. Экинчиден, бизде айыл чарба тармагы эмне үчүн жанагыдай 14-11 түшүп кетти деген, мына айыл чарба тармагына көңүл бөлүп карасаңыздар, айыл чарба техникасы менен камсыздообуз, мына азыркыга чейин комбайндар жетишерлик эмес, жүгөрү ташуучу өөрүүчү комбайндар кээ бир региондордо бирден да жок, мисалы үчүн Баткен районунда.
Демек айыл чарбасына мамлекет, өкмөт мына жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай, жанагы илгеркиде айтканда дотация жолсо субсидия бере албай атат десек болобу? Ооба,
туура ошондой.
Колдой албай атат.
Жетишерлик деңгээлде колдой албай
атат. Эсенкул мырза, сиздин.
Албетте, бул статистика, улуттук статистика комитетинин бергенине ишениш керек. Төмөн жака түшүп кетип аткан себептерди абдан биртөө эле салыштырмалуу айтсак, мурунку стратегиялык болгон продукциялардын баары тең бүгүнкү күндө мындай мамлекеттик колдоого ээ болгондун аркасы менен ал төмөн түшүп кетти. Бул буудайды алсак, ошол кезде стратегиялык продукция болчу азык. Андан кийин бизде тамаки бар эле, ошондой стратегиялык пахта бар эле. Мына ушулардын баары бүгүнкү күндө түшүп кетти да. Буудай Казакстан басып калды, мисалы келип Берки тамаки менен пахтанын басы түшүп кеткенге байланыштуу ал кетип калды. Анан калган жактар болсо бизде бүгүнкү күндө мына статистика менен айыл чарба министрлигинин көрсөткүчтөрү көпчүлүк кезде айырмаланып турат да. Мисалы айыл чарбаныкы жогору болсо статистика төмөн болот. Бул ар бир райондордо эки мекеменин уюмдары бар, ар бир райондо бар. Ошол мекеменин уюмдары өз алдынча баягы цифраларды берет, анан айкалышпай калат. Көбүнчө мен статистика жагына ишенип кетем да. Анан акимдер ар бир районго келгенде мен келгенде эле ылдый түшүп кетеби деп анан кийин жанагындай жасалма түрдө жогору көтөргөндөр ал сөзсүз болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин бул дагы жанагындай статистика жактан өздөрүнчө берип төмөн түшүп кетип атат деген ошондон. Ал эми айыл чарба министрлигинин бүгүнкү күндө айтканын уксак, айтып атабыз, биз былтыркыга караганда бүгүнкү азыркы күндө мисалы эт, анан жумурткалар жана башка продукциялар бир топ өсүп кетти депчи. Анан мунун баарын тең мен ойлойм, бир нукка салыш үчүн ошо статкомдун гана бергенин, статкомдун гана жергиликтүү өздөрүнүн өкүлдөрү мындай көз карандысыз болуп иштегенде гана даанала билинет да.
Талай курда сиз жана жогоруда айттыңыз, жалпы айыл чарба продукцияларын өндүрүү көлөмү кыскарган жок, кичине жогорулап атат дедиңиз да. Бирок сиздер башка маалымат айтасыздар. Статистика комитети айтып атат, мына 2018 жылы өсүмдүк өстүрүү продукцияларынын көлөмү андан мурдагы жылдарга салыштырмалы 108 миллиард сомдон 100 миллиард сомго чейин төмөндөдү деп атат. Тагыраагы картошка 29%, жашылча 17%, бакча жемиштери 6%, жүзүм 8%, жана башка. Эмне үчүн мындай экача цифралар, экача эмелер болуш керек? Мындай элге туура маалымат жеткирип, бирдиктүү бир маалымат боло алабы аны?
Мына өткөн жылга, 18 жылга караганда 19 жыл эмне үчүн ушундай ылдыйлап кеткен сурооңузга мен айтып атырмын. Мисалы картошка боюнча эле карасак, картошка боюнча мурдагы жылдарга караганда могу өткөн жылы өтпөй калып проблема болду да. Мына андан мурдагы жылдары төө бурчак боюнча проблема болгон, баасы түшүп кетип, эми ал кийин картошкага болду ошондой эле проблема. Анткени баягы Евразиянын аймагына киргенде баягы границалар ачылып, Россиянын картошкалары, арзан картошкалар кирди да. Ошол себептен биздикилер конкурентоспособный болбой, баасы чыкпай калды. Анан экинчиден ошол убакта биз экспортко чыгаруу маселесин толук кандуу чечиле элек болчу да. Бизде картошка экспортко Казакстанга чыкса, мына белгилүү себептер боюнча граница жабылып калды, ал маселе токтоп калды. Анан үчүнчүсү, мына мен ошого байланыштырып атырмын, 17-18 жылдардагы жанагы биздин потенциалды ылдыйлап кеткени мына кошуна мамлекеттердин туура эмес саясатынан границалар жабылып, аны көргөн биздин дыйкандар көлөмдү азайтты да, картошка боюнча азайтты.
Быйылкы ситуация, абал кандай картошка байланыштуу?
Эми быйылкы ситуация, биздин министрликте азыр мына Түркмөнстан менен, мына кечээн эле министр жогорку кеңеште фракцияда болгондо айтты, даже биз азыр Белоруссия менен Украинага экспортко чыгара баштадык, аз болсо да чыгара баштадык. Анткени баягы картошканын определенный сорттору заказ боюнча кетип атат, Челябинскке да кетип атат Россиянын Федерациясынын. Экспорт маселеси азыр колго алынып калды буюрса. Мына дагы мен айтып кетет элем, бир эле ушул картошка эмес, картошканын үрөндөй экспортко чыга баштады. Бул Кыргызстан тарыхында болгон эмес буга чейин.
Исакул мырза, мына биз мындан 5 жыл мурда Евразиялык экономикалык биримдигине кирип жатканда негизги айыл чарбасынын Кыргызстандын экспорту жогорулайт деп бир чоң аргументти айтканбыз, киришибиздин себебин ошондо айтканбыз. 5 жыл убакыт өттү, сиздин баамыңызда биздин экспорттук потенциалыбыз жогоруладыбы чындап эле?
Ошол убакта бул Евразияска кирердин алдында көп талкуу болбоду, анын баарын айта бербейин. Жыйынтыгында биз бекитип берип, жогорку кеңеш приоритеттүү багыттар боюнча преференция, жанагындай льготалар болот, бир топ жылдар берет деди эле. Ошол убакта биз кайра иштетүү тармагынын баарын тең бутка тургузуп алабыз деп, ошондо мунун баарын докладчик болуп башында турган Сетемир Сариев эле да жогорку кеңешти ишендирген, биз баардыгын тең жолуна кое алабыз деп. Бирок мына ал льготалыкта периодтор өтүп кетти, бирок биз ошол бутка кое алган жокпуз. Демек Кыргызстан мунун аркасы менен утулуп гана келет да. Эмне себептен муну айтып атам? Себеби биз кайра иштетүү тармагын бутуна тургузбасак, биз чикизат берүүчү мамлекет болуп калабыз деп айтканда, бүгүнкү күндө биз чикизатты өндүрүп атабыз, ошону кайра иштетип туруп анан кийин ири көлөмдө сыртка чыгара албай атабыз. Ооба, айыл чарба министрлиги жылдын жыйынтыгы менен былтыркыга салыштырмалуу, мисалы 18-жылга салыштырмалуу 19-жылы 32% өстү деп атат. Бул көрүнүш мындай алып келсең жакшы, мактоого жарашат. Бирок эгерде жер жерде факт менен алып келсек, ар бир адам мисалы ашмат ташмат муну сезиш керек эле, сезбей атпайбы? Демек бизде жана реестрге кирген сыртка продукцияны чыгарганга уруксаты бар мекемелер, жеке менчик мекемелер, алар кандайдыр бир түрдө өздөрүнүн дагы кызыкчылыгы менен, өздөрүнүн байысы менен, албетте рынок системасы ошол иштерди кылып атат дагы, ашмат менен ташмат өндүргөн продукциясын өз алдынча өткөрө албайт, же болбосо өткөрөм десе аларга көз каранды болуп атпайбы? Ошон үчүн бизде ирилештирген чарбалардан баштап ошолордон, ошолорго абдан кызык мамлекет утулсун мейли, ошолорго субсидия берип, керек болсо бюджеттен таап, анан ошолорду ирилештирген чарба кылып туруп, анан ошолордун аркасы менен дүң продукциябызды сыртка чыгарганга, сапаттуу өндүргөнгө жана кайра иштетип сыртка чыгарганга жол ачылат эле да. Мына ошол маселе болбой келатат бүгүнкү күндө.
Талайбек мырза, мына азыркы Эсенкул мырзанын сөзүн улантсак, ирилештирген чарба кооперативдештирүү деген саясат илгертен бери эле келе жатат, айтылып элечи. Эгерде айыл чарбасындагы өндүрүмдүүлүккө жетишиш үчүн чарбаларды чоңойтуш керек деп атат. Сиз мына убагында министрде болуп иштегенсиз, дагы эле бул маселе чечилбей эле келе жатат да, майда чарба боюнча калып атат. Буга эмне себеп болуп атат?
Мисалы ошол убактагы мына союздун убагында да айтып койлу, Кыргызстанда бир 400 эле чарба болчу да, колхоз совхоздор 400 тегерегинде. Ошолор Кыргызстандын айыл чарбасынын баарын камсыз кылып, үрөөн менен да экспортко да чыгарып кайра иштетип турчу. Анын ордуна мына 375 000 ашык да менчик жеке чарбалар пайда болуп, мына кимисинде бирине 2 гектар, бирине 5 гектар, кимине 10 гектар тийип калды. Ошолордун жана 5 гектардан үйдү алгандар эч убакта кошулбай атат, алар ошо 5 гектар менен өзүнүн өзү багып атат да. Ошону мына жакында эле мыйзам кабыл алынып, ошолордун нормативдик эмелери теңештирди да, кооператив менен менчик чарбаныкы бирөө эле болуп калды. Мурда кооперативке кирсең учетко турушуң керек болчу, НДС төлөшүң керек болчу, анан башка налогторду төлөшүң керек. Ошон үчүн эл каршы. Биз өрөөн чарбаларга да ошондой льготаларды берели дегенде, ушул убакка чейин айтып жүрсүз да, бизге зачем, мен анан көрө менчик чарба кылып эле иштеткен моун деп. Көп, мына Эсенкул байдар туура айтат, андай чарбалар көп. Анан азыр аларды бириктирип ирилештирүү үчүн аракет болуп атат. Ирилештиргенге бир ортодо бир кызыкчылык болуш керек да, бир нерсеге байлаш керек. Мисалы жанагы тамчылатып суугаруу боюнча, ошол боюнча байласа да болот. Бир определенный өсүмдүктү өстүрүү боюнча да ирилештирсе болот.
Эмнеге байланбай жатат анда? Эмнеге эл ынанбай атат ошого биригүүгөчү? Фермерлер, дыйкандар,
мындай чынын айтканда процесс бизде эми мына 20 эле жыл болду да. Башка мамлекеттер окшоп 100 жыл 200 жыл ошонун баарын процессти өткөн жок, эволюциялык жол мененчи. Биз ошону революциялык жол менен өткөргөнгө аракет кылып, ар кандай мыйзамдарды эмет жасап атат. Эми жол түзөтү бара бара түзөлөт да.
Бул багытта мен мындай айткым келет да, ирилештирген чарбалар уюшулбай аткандары, бул эки маселе. Биринчи субъективдүү, экинчи объективдүү маселе бар. Субъективдүү маселе бул албетте эски стереотип. Биздин башыбызга бирөө туруп алса жеп ичип алып басып кетет дейт да, андан көрө өзүмчө эле жеримди айдап жүргөнүм жакшы деген бар. Бул объективдүү, субъективдүү маселени чечсе болот, экинчи маселени чечип. Объективдүү бул каражат жагы. Мисалы мына айыл чарбаны каржылоо проектиси 8-жыл болду быйыл, ФСК 8 деп чыгып атат да. Мына ошол жерде жана талай айтып кеткендей башында 7 миллиард 8 миллиардга чейин берсе дагы, бул ашып кетсе 20% чейин эле камтып атат да, ашып кетсе 20, анда орто эсеп менен 10-15% жабат. Демек калган 70-80-90% баары тең пайда, мындай негизги булактар, негизги булак болгон адамдык ресурстардын баары өз алдынча калып атат да. Мына ошон үчүн маселе болбой, бүт жерде эле айыл чарба жаман, айыл чарба министрин кереги жок деп айткан ошондон болуп атат да. А эгерде биз ирилештирген чарбаларга бюджеттин тартыштыгына карабай приоритеттүү багыт берилет деп айтылып атпайбызбы дайыма? Ошого карабай приоритеттүү багыт айыл чарбаныкы болгондон кийин каражатты биринчи ушул жака бөлүп, ошол басымдуу бир ирилештирген чарбаларга гана эме кылыш керек да багыт. Анан жанагы быйыл мисалы региондордо өнүктүрүү жылы деп президентибиз жарыялагандай айыл чарба жылы деп жарыялабастан айыл чарба 5 жылдыгы деп жарыялаш керек. Мына ошол багытта анан баардыгын тең ошого салганда эмени баягы багытты анда ошондо баягылар акчалардын баары тең пайда болгон. Ай силерге биринчи акча берет экен, процентин да төмөн кылат экен, пайызын силерге биринчи техника берет экен, баардыгын силерге берет экен, анан силердин продукцияңарды биринчи өткөргөнгө мамлекет аракет кылып атат. Ошого баарыңар тең умтулсаңар утасыңар десе баягы ташма ташмат кирбей жүргөндөр алар дагы айтат, кой бул элге кошулбасак болбой калды деп. Мисалы ушундай кызыкчылык менен болбой атпайбы? Бизде бирден болсо каражат жетпейт дейт. А жана 7 миллиард 8 миллиардды биз мындай жалпы жөнүнөн мына былтыркыга караганда деп эле салыштырмалуу жылды айтып келе атпайбызбы? А былтыркыга караганда канчалык өстүк деген сөз болгондо анын өсүү жок кезе болуп көрүнүп калып атпайбы жалпы элди алганда?
Дагы бир маселе, Талай мырза, мына айыл чарба министрлиги айтты эле, тамчылатып суугарууну анан жана күнөс кананы баягы приоритеттүү кылып алабыз, өнүктүрөбүз деди эле да, ушул тармакта бир өсүш барбы? Өсүш болсо эмнеге жеттик?
Эми мына акыркы мына биздин былтыркы климаттык шартыбыз Кыргызстандын башына түшкөндө дүйнөлүк региондордун баарында ушундай болуп атат. Баягы мындай климат өзгөрүп 1.5 градуска көбөйөт деп атпайбы, ысык болот деп. Ошону биз мына 14 жыл Эсенгул Байдарович менен баштаганда, ал убакта мен министрим, тамчылатуу суугарууну киргизишпесек биз суудун башында турсак да 4-5 жыл болобу же 10 жыл болобу бул маселе келет биздин башыбызга. Себеп дегенде мына азыр дыйкандардын баары бир өсүмдүктү айдайт да, мисалы үчүн жүгөрүн айдайт. Жүгөрүн 5-6 жолу суугарыш керек. Эми ойлоп көрүңүз, Ишык Ата районунда бир жерге 500-600 гектар жер жүгөрү айдап алат, анан суу жетпейт. Анан жана водный баланс деген болуш керек. Водный балансты бөлүштүрүп ошол суунун жетишерине жараша структура берип ошону айдатыш керек болсо. А биздин айыл өкмөттөр азыр андайга барбай атпайбы? Аларга башкара албайт азыр. Баары жерлер менчик, өзүм каалагандай кемдейт. Бул биринчиден. Экинчиден мына Байдалыч айткандай жана кредитный ресурстар кимге кетип атат? Биз мисалы үчүн айыл чарба министрлиги аларды текшере албайбы? Биз мындай мониторинг жасайлы десе банковский тайна деп допуск жок ага. Мына жылына эле бирөөлөр алып атат деген бар, а бир определенный кишилер алып атат, калгандары жетпей атат деп. Мына элдин нааразылыгы андан туулуп атат. Анан дагы бир нерсе, айыл чарба жерлерин регулировка кылуу. Азыр баарын айыл өкмөтүнө берип койгон, айыл өкмөт өздөрү азыркы убакта бир начараак тенденция пайда болуп атат. Азыркы жаш депутаттар айыл өкмөтүнө ошол жерге келет да, жерди мына пайдасына карабай, жердин баягы плодородиясына карабай, түшүмдүүлүгүнө карабай оңду солду таркатып атат да. Анын аягында эмне болуп атат? Жерибиз 25-30 жылдан бери асылдуулугу төмөндөдү. Бизде гумус деп коет, гумус 2.5-3% азыр 1.5%га түштү дейт. Ал гумустун 1% 100 жылда гана восстановление өттү, ордуна кайтып кетет. Ошол себептен биз жерге кайрылбасак жердин асылдуулугуна мынау маселе чечилбейт. Экинчиден жана да жердин бөлүү маселеси, жерди башкаруу маселеси айыл өкмөттөрүнөн министрликке өткөрүп берип ушул бир регулировка кылыш керек да, целенаправленный программа менен. Азыр андай жок да, айыл өкмөтүн карабайт, программаны карап эле өздөрү бөлүп бөлүп ар кимибиз айдап атат ар нерсени. Структураны беребиз, бергенмен аны колдонгон киши жок, севоборотту колдонгон киши жок. Ар бир жаңы өкмөт, жаңы айыл өкмөтү анан депутаттар келер замат ошол жерде үрөн чарбаны, кооперативдин жерин тартып алып бөлүп алабыз деген эле маселе болуп калды.
Дагы бир маселени Эсенгул мырза сизден сурагым келип атат. Мына айыл чарбасындагы мындай чабалдыктын дагы бир себеби бул тармакта башкаруу, уюштуруу же болбосо менеджмент маселеси начар, заманбап эмес дейт да. Сиздин оюңузда бүгүнкү айыл чарба министрлигинин башкаруу, уюштуруу саясаты заман менен мындай дал келеби, төп келеби?
Туура айтасыз, бакыт. Уюштуруу бул менеджмент, уюштуруу маселеси да.
Ооба.
Уюштургуч адам кыйын болуш керек башына турган. Айыл чарба министрлиги ошондой менеджер болуш керек деп айтып келебиз, бирок ага багыт коюш керек да. Мына Талай дагы өзү министр болду, ошол кезде да ушул сөздү айтканбыз. Менеджер болуш үчүн биздин бүгүнкү күндө айыл чарба министрликтин өзүнүн бүгүнкү иштеп аткан багытын рынок багытына ылайыкташтырыш керек. То есть ашмат ташмат эгерде жеке менчик болуп жердин баарын алып кеттиби, мал өз алдынча багып атабы, сен ошого уюштуруп бер, ошонун иши ийгиликтүү жүрсүн. Ошол мен каяктан жем алам, каяктан дары алам, каяка этимди өткөрөм, малым ооруп калса каяка мен чуркап барып кайсы ветеринарды алып келем дебестен ошол уюштуруу маселесинин баарын тең рынктын алакасындай кылып туруп уюштуруп коюш керек. Ай чарба министрлиги мен бул жанагы орусча айтканда банальный тема болуп калды, кайра кайра кайталай берем да ошо передачага келгенде. Ай чарба министрлиги союз убагындадай командный метод менен иштеп калса, а эми ай чарба багыты бүт бойдон баары жеке менчикке өтүп кетсе, анда министрликтин эмне кереги бар деген сөз ушундан чыгып атат да. Ошондуктан ай чарба министрлиги бүгүнкү күндө коркпостон мен менеджермин, министрмин дебей, ал министрлик дегенди кала берет сөз. Себеби министрлик бул биздин жалпы сырткы саясатыбызга да керек да, министрлик керек, бирок ал кандай формада керек дегенде ошон үчүн формасын өзгөртүп баардыгы тең ошол жерде отурган адамдар менеджердин аркасы менен ошол жанагындай мониторинг жүргүзүү, чет өлкөгө чыгара тургандай баягы алардын баарын тең өздөрү уюштуруп кимге канча продукция кетет, кандай продукция өстүрсө эртеңки күнү дыйкан утулбайт, менин дыйканым деш керек, менин дыйканым деш керек. Анан ошентип анан жана министрликтен мисалы сөз кетип атканда сүйлөп атканда айтып атпайбы, биз быйыл баланча сүт өндүрдүк, биз баланча жумуртка көбөйттүк, баланча эт, анын баары тең жеке менчик өстүрүп атат да. Ай чарба министрлиги ошолордун стат данныйын алып эле айтып коюп атат, ал эми ошолорго кыла турган мен алып барып беш арава бүгүнкү күндө мына өзү эме түшүрүп бердим, үрөнү түшүрүп бердим десе, анда бир жөн как менеджер катары ошонун службасы. Бизде көп службалардын баары тең ай чарбанын тегерегинде мунуку иштегенде азыр жакшы менеджмент кылып атат. Алар мисалы мына удобрение алып келип атат, үрөнчүлүктө азыр мына колго алып атышат, мисалы ушулардын баары эле алар тигилерге иштеп атат. Ай чарба министрлиги ошолордун проблемасын алып туруп чечкенге аракет кылып өзүнүн багытын, формасын өзгөртсө, мен ойлойм жанагы айыл чарбанын өзү дагы өндүрүмдүгү дагы көбөйт, элде ишеними көбөй баштайт. Мен бир нерсени айтып кетейин деп атам. Жанагы каражаттын жетишпөөгү биздин тема бүгүнкү күндө эмне үчүн төмөн түшүп кетти, дүң продукция кантип өйдөлөтөбүз деп атпайсызбы? Мына айыл чарба багыты боюнча ошол биринчи вице премьер министр Боронов менен чакырып кеңешчи кылып алган. Ошол эле мезгилде премьер министр дагы ошол айыл чарбаны жакшы багыттын теориясында билген, баардыгын билген проекттерде иштеген баланы Феликс Азамат Феликс деген баланы алып келди да экөөбүздүн башыбызды кошту. Ушул экөөңөр проект иштеп чыккыла, айыл чарбаны өзгөртүш керек деп. Анан биз иштеп чыгып айыл чарба министрлигинин астында бүт баардык нерсесин ошол жерден баягы өндүрүмдүүлүк боюнча ассоциациялардын баарын чогултуп, предпринимательдерди чогултуп, мисалы ошолор менен кеңешип турган жакшы проект чыгардык. Баягы өзүнчө агро холдинг дегендей ошондой бир уюштуралы депчи. Ошону чыккан баары тең макул болду. Вице премьер укту макул болду, премьер министр макул болду, бирок аягына келгенде каражат жок болуп калды. Мына ошо каражатка такалган ушу.
Айтыңызчы, мына жалпы эле айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатыш үчүн, дүң жыйымдын дагы жогорулатышы үчүн кыска убакытта айтсаңыз эмне кылыш керек өзү? Биз эки үч багытты айта аласызбы? Эмне кылышыбыз керек?
Биринчиден баягы жерге болгон биздин көз карашты өзгөртүшүбүз керек да. Жерге болгон көз караш. Мына бизде жер семишик беребиз деп атпайбы? Жер семишик беребиз деп сурасаңыз 200 килограммдан ашык эч ким бербейт, 300 килограммдан жерге. Мисалы жүгөрүн өстүргөнгө, ал эми жана бир 15-20 тонна алган жүгөр өстүрүүчүлөрдөн сурасаң 1 тоннага чейин удобрение берет. Мына азыр мен бүгүн эле Сокулуктан барып келдим, жана Кытайдын бир сортун айтып атат, 13,5 тонна алдым дейт. Турецкий сорт айтып атат, 11 тонна алдым дейт. Канча үрөн берди? 500 килограмм бар, 600 килограмм берди. А биздин дыйкандар андайды бере албайт, мүмкүнчүлүгү жок, себеп дегенде кымбатыраак. Экинчиден жогорку сапаттуу, жогорку түсүмдүү үрөндөрдү алып келишкер. Мына биз былтыртан баштап ушул маселени колго ала баштадык. Бир жылда былтыр 700 тонна үрөн келди. Жогорку сапаттуу үрөндөр Россиядан келип атат, башка тармактан.
Демек башкы маселе үрөндө, сапаттуу үрөн.
Сапаттуу үрөн биринчи жолу. Экинчи жолу технологияны караш керек да. Мисалы үчүн мына жазында бирөө келип айтып атат, мен айдатам дейт, карга жеп коюп атат, күзүндө келип айтып атат. Карганы эмне үчүн жейт? Карга семена үстүнө чыгып калат да. Чыгып калган үчүн жейт. А эмне үчүн аны сен глубокий айдабайсың, нормальный жай айдаш керек. Азыркы тракторчылар айдаганда катуу айдайт, сашниктен ыргып үстүнө чыга берет да, аны карга жебегенде ким жейт? Бул мына
технологияны
агротехниканы сакташ керек. Убагында айдаш керек, баягы жер семишкиди убагында убаш керек, суугарыш керек, башка бүт эме жасаса эле түшүм жогору болот. Анда проблема жок.
Урматтуу эксперттер, азыр биз бул маегибизди дагы бир аз бир саам дайын улантсак болот. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз айыл чарбасын канткенде бир жогорулатабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга айыл чарба министрлигинин айыл чарба үстүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин директору Талайбек Айдаралиев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым.
Азаттык радиосунда арай көз чарай талкууну уктуңуз, аны Бакыт Орунбеков алып барды. Ушуну менен 5-февралдагы эртең мененки программа соңуна келип жетти. Сайтыбыз azattik.org. Кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, видеолорду көрүп туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.